Tokratni komentar želim posvetiti velikemu Slovencu in prijatelju Jožetu Kastelicu. O vladi, ki je ni več, je škoda izgubljati besede. Ob vsem cirkusu človek pravzaprav ostane brez komentarja, mogoče ga lahko skrči le v eno besedo – končno. Prav je, da jih namenim človeku, ki je tako ljubil svojo domovino in je bil predan vse do smrti, človeku, ki za sabo pušča veliko bogatstva, ne le v zgradbah, ampak predvsem v tem, da je bil vedno pošten, trden v veri, skromen v besedah, a velik v svojih dejanjih. V nedeljo zvečer 18. septembra je v Torontu zatisnil oči. Jože Kastelic se je rodil leta 1920 v vasi Žvirče v Suhi krajini. Po drugi svetovni vojni se je, da bi ubežal gotovi smrti, ker ni sodeloval v komunistični revoluciji, še pred koncem vojne umaknil v Avstrijo in nato v Kanado. Tako kot pred kratkim umrli dr. Andrej Bajuk, je bil tudi Jože Kastelic eden tistih velikih Slovencev, ki je za svoje delo in donatorstva prejel veliko odličij, priznanj in pohval še za časa svojega življenja. Kljub temu, da je kot kmečki fant prišel v tujino brez znanja tujega jezika in potrebne izobrazbe, je uspel in postal eden najbogatejših Slovencev v svetu. Nikoli pa se ni s tem bahal, živel je preprosto. O prihodu v Kanado so bili vsi bolj izobraženi od mene, pa se jim je sreča izmuznila iz rok, se je zelo rad z nasmehom na obrazu pošalil, ko je o tem tekla beseda. Kmalo po prihodu v Kanado je ustanovil gradbeno podjetje za gradnjo stanovanjskih objektov. Najprej je začel z gradnjo za posamezne naročnike. Po poroki ženo Tončko, ki mu je že pred tem pomagala pri vodenju malega podjetja, sta, ker nista imela otrok, dejavnost gradbene stroke zelo razširila in začela z gradnjo vse zahtevnejših objektov. V njegovem podjetju so kmalu dobili zaposlitev sorodniki in slovenski rojaki, ki živijo v Kanadi. V zahvalo za velik doprinos mestu Toronto je mestna oblast po njem poimenovala tudi eno od ulic. Jože Kastelic je bil zelo veren človek. Tako me je naučila moja mama, je bil vedno njegov jedrnat odgovor. Gradil in zgradil je veliko cerkva ter tudi slovensko cerkev vedno finančno močno podpiral. Na njegovo pobudo in njegova velika donatorska sredstva je slovenska skupnost v Torontu zgradila dom za ostarele rojake, v katerem je tudi sam preživel zadnje leto svojega življenja. Med mnogimi drugimi priznanji je v 50-letnici kraljevanja Elizabete II. Leta 2001 tudi od nje prejel odlikovanje, ki ga Kanada podeljuje zaslužnim Kanadčanom. Ne samo to. Prejel je toliko odlikovanj, da mi števila nikoli ni znal povedati. Jih ne štejem, mi je vedno odgovoril, saj sem jih sam nekajkrat preplačal, mi je dejal z nasmehom na obrazu. Najbolj ponosen je bil na papeško odlikovanje svetega Gregorja Velikega, s katerim ga je leta 2003 odlikoval Janez Pavel II. To niso bila odlikovanja zato, ker je svojim denarjem storil nekaj dobrega, pač pa zato, ker je svojim denarjem pomagal slovenskim društvom v Kanadi in po celem svetu, pomagal je ohranjati slovenski jezik, kulturo in vero, ki mu je bila, kot mi je dostikrat rekel, luč na poti v temi, potem, ko je moral zapustiti dom in svoje najdražje. Le v molitvi in pismih sem lahko ostal povezan z njimi, zato sem Bogu in Materi Božji v zahvalo pomagal graditi Božje hrame povsod, kjer sem videl potrebo. Postal sem človek, ki mu je bilo dano, da z lastno voljo in Božjo pomočjo ustvarja in daje. Kar sem imel. To so bile njegove skromne besede ob številnih čestitkah, ki jih je prejemal. Ko sem ga obiskal na infekcijskem oddelku kliničnega centra v Ljubljani, me je počakal ob bolniški postelji oblečen v preveliki in napol raztrgani bolniški srajci. Ni se pritoževal. In takrat sem ponovno videl v njem veličino in skromnost. Zame je bil vedno Slovenec, ki nikoli ni pozabil, da je kljub svojemu bogatstvu samo človek enak med enakimi. In v tem trenutku se sprašujem, koliko je takih Slovencev v domovini. Če samo pomislim na naše politike ali tajkune, ki se šopirijo s tujim perjem, če se štejem oropana podjetja, je število majhno. A nekaj vseeno takih, torej je iskrica poštenja in delavnosti še med nami, le plamen mora zagoreti. Boli me, ko vidim, kako brezsrčni so slovenski gradbeni tajkuni. Ko je Jože opazoval našo situacijo, ko se je vsako leto večkrat vrnil v domovino, je rekel, da če bi v Kanadi zamudil le dan za plačilo, bi postal nekredibilen in bi ostal brez nadaljnjih naročil. Prav tako bi zavedno izgubil podjetje in zaupanje vseh bank. Zato mora sedaj že pokojni Jože Kastelic postati zgled vsem slovenskim gospodarstvenikom, ki na nepošten način kopičijo bogatstvo in ga odnašajo v tuje dežele. Medtem ko je on del svojega kapitala prinesel nazaj v Slovenijo, predvsem zato, da je lahko tudi nam pomagal obnavljati zapuščene ali porušene cerkvene objekte, postavljati spominska obeležja žrtvam druge svetovne vojne in zaživeti drugim ustanovam, lahko sedaj gledamo, kako Slovenci nosijo denar, a po večini ukraden v tujino. Upam, da bo nova vlada ustvarila moralna načela skromnosti in poštenosti, kajti brez tega je zaston govoriti o trajnostnem razvoju Slovenije in sveta. In srčno upam, da bo duh poštenega in uspešnega podjetnika Jožeta Kastelica živel še naprej med Slovenci v domovini in tujini, saj nam je res lahko vsem vzgled. Komentar tedna je pripravil Franci Feltrin.